Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala mpona koevite ete na nsima ya kobota mupepe wana ekota ete epui soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effective, soki libumu basangle abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te. Soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe, alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epui akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti ezala parvoi basi ezala parvoi haute, mais le plus souvent parvoi basi mpona bamopepe wana il faut abanda kine, babenga yango kine perineal. Na kine pe ezalaka pe abdominal, mais oyo ya mopepe eza kine perineal. Donc kinésithérapeute a colaxé ben exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume moana tant moana bandagi koleka pour la continuer ben effet à ma distinction il y a bas muscle il y a bas vagin tant maman bandagi kobota. Le fait que bas muscle là il vous a la diminuer et que ça la peine ou peut pas n'écotaté. Voilà un peu au bisoto singa kaba maman soki basi si kobota 1 mois et demi après donc 6 semaines azongeli ba gynécologue azongeli ba munganga azongeli ba sage femme ba pc ba conseil dans ce sens là, mais il y a aussi ba kisi mususu oyo tokoki kopesa et pas un biso na bukavu toza na ngote eza kisi mo ba bengaka acide hyaluronique eza ya crème pour injection tosala lié programme ngeli na kobanda kozwa mpo mopepe ezala te, mpo efe ya bamopepe wana ezala te. Mais na bosanaki koyebisa bino mpe bamopepe wana mpe yengaka baperiode ya bamenopause. Periode ya bamenopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Isufi asala bamouvema momuke efungwami mopepe koti mpe eleki ayoki neti bamouvema moko ya mopepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma crème, peut-être que ça, ou ma injection, peut-être que ça comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon akaka gynécologue, na à Kosali, ça est.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.